Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v današnji radijski svetovalnici. Lahko bi rekli, da gremo po nekaj časa spet k temam, ki so bolj običajne, po drugi strani pa niti ne. Kajti vendarle bo današnja svetovalnica, v kateri pozdravljam odvetnico Matejo Maček, nekaj drugačna. Mateja, se slišimo?
Seveda, pozdravljen.
In sicer je torej pred nami pol urice namenjeno pravnim zagatam, ki pa jih bova vendarle ubrala tudi v aktualnostih, ki so trenutno v Sloveniji. Namreč vi ste, odvetnica, v samoizolaciji. Kaj to pomeni?
Ja, to pomeni, da sem bila v soboto seznanjena od kolega, s katerim sva skupaj nekaj dni nazaj na obravnavi, da je zbolel in da je pač na priporočilo zdravnikov obvestil vse, s katerimi je bil pač v stiku in dejansko, kljub temu, da takrat še ni vedel, a je zbolel za to boleznijo ali ne, a je torej pozitiven ali ne, da gremo vsi, ki smo bili z njim v stiku, v samoizolacijo, temu napotku sem sledila in sedaj sem pač doma. Žal sem potem zvedela, da je ta kolega resnično zbolel in pač ta samoizolacija se nadaljuje, kar je pa pravzaprav sledenje tudi napotkom, ki jih v teh dneh dobivamo vsi, da naj bomo doma. Tako da sem doma in se seveda nadaljavo ukvarjam tudi z delom, ki ga sicer imam v svoji pisarni, sicer pa pač čakamo, da ta kriza, da ta epidemija mine.
Vi ste prepričani, da je potrebno čim bolj upoštevati ta priporočila. Namreč, če sem zelo oseben, natančen, včeraj vem, da sem videl fotografije recimo iz kraja blizu doma svojega, kjer se je zbralo ogromno ljudi, celo z majhnimi otroki in so se družili, kot da ne bi bilo ničesar. Kaj pravite vi?
No, jaz osebno menim, da je resnično edini smiseln ukrep, poleg vseh ukrepov, ki jih pač pristojne službe v teh dneh vršijo, to, kar lahko vsak od nas stori in sicer, da se izogne vsem stikom, ki niso nujno potrebni. To, da pač verjamem, da je težko recimo otroke imeti v majhnem stanovanju v čas, ampak razen tistih ljudi, ki so skupaj, tako ali tako že, ker živijo skupaj, mislim, da je vsako ostalo druženje trenutno škodljivo, tako za tiste, ki pač bi se srečevali, kot tudi širše. Tako da mislim, da je res, osebno sem prepričana, da je edina možnost to, da poskušamo čim bolj omejiti stike oziroma tako kot slišimo, da imamo ali samoizolacijo oziroma da je ta socialna distanca res nujno potrebna za to, da se pač ta epidemija saj na nek način lahko obvlada.
No, rekli ste, da delate od doma, kar je pač mogoče, pripravljate se na določene primere in kličejo vas verjetno tudi ljudje in vas zdaj, ko ste doma, kaj sprašujejo, je to res?
Zdaj kličejo mene, je pa seveda komunikacija po elektronski pošti in so se pač določena vprašanja že pojavila. Nekako vidim, da ljudje, torej stranke, razumejo, da sedaj ne poslujemo tako, kot je običajno, ampak vendarle se z določenimi vprašanji, z določenimi problemi obračajo po elektronski pošti. Jaz moram priznati, da sem še zelo stare šole in zelo veliko dam na osebni kontakt, na osebni pogovor, ker nekako zaključim, da takrat se lažje izlušči problem, ki ga ima neka oseba, zaradi katere pride do mene, ampak sedaj so seveda razmere povsem drugačne, tako da tudi te sodobni načini komunikacije pridejo prav. In moram pa reči, da sem v zadnjih dneh zasledila tudi nekaj vprašanj ljudi, v zvezi z oporokami, v zvezi z kako zdaj bojo potekali postopki in podobne zadeve.
No, tukaj bi lahko potem nadaljevala kar z uredbo, ki jo je dala vlada, namreč o zamrznitvi dela sodišč.
Ja, tako je. Ni jo izdala vlada, ampak predsednik Vrhovnega sodišča, magister Damjan Florjančič, je skladno z zakonom o sodiščih v petek, 13. marca, na predlog ministrice za pravosodje, ta predlog je podala ministrica za pravosodje še iz prejšnje vlade en dan prej, torej 12. 3., izdal odredbo. To je odredba, ki je izdana skladno z zakonom o sodiščih, in sicer na podlagi 83.a člena zakona o sodiščih, ki določa, da se lahko zaradi nastanka posebnih izrednih dogodkov, izrednih razmer odredijo posebni ukrepi v zvezi z delom sodišč. Tako dejansko zaradi te epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 oziroma COVID-19, tega koronavirusa, ki seveda lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodniške službe, sodniške oblasti, sodne oblasti, so od 16.3., torej od tega ponedeljka, upravljajo naroki, torej obravnave, in se odloča samo v nujnih zadevah. To je namreč določeno v zakonu o sodiščih, 83. člen zakonu o sodiščih, tako možnost predvideva. In potem je predsednik Vrhovnega sodišča tudi v tej svoji odredbi, ki je seveda izdana za določen čas do preklica, ki bo javno objavljen, vendar pa največ do 16. maja. Zakaj je tako? Ker zakon o sodiščih določa, da taka poseben ukrep lahko traja 2 meseca, in zato je v bistvu določeno, da ta odredba velja najdalj do 16. maja, se upravičujem. Potem pa tudi odredba našteva, kaj je tisto, kar se šteje za nujne zadeve. Preprosto bi to lahko povedala tako. Vsi običajni postopki se sedaj ne odvijajo. Samo nujni postopki se odvijajo in so pač seveda tudi v teh zadevah obravnave samo v nujnih zadevah, in se izdajo odločbe samo v nujnih zadevah. Tukaj seveda kot nujne zadeve recimo lahko rečemo kazenski postopki, kjer so obdolženci v priporu, potem so preiskava, ne, v zvezi z kaznivimi dejanji, potem so, kar se tiče recimo izvršilnih zadev, so samo tiste izvršilne zadeve, ko gre za zadeve povezane z varstvom vzgoje otrok oziroma izterjavo preživnine recimo, ali pa v nepravdnih zadevah gre za recimo postopke po zakonu o duševnem zdravju, torej postopke v zvezi z pridržanjem oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah. Potem recimo, če gremo na področje medijev, v sporih za objavo popravka, objavljene informacije, potem določene zadeve v postopkih prisilne poravnave in stečaji, menični in čakovni spori, ampak v bistvu res samo tiste najnujnejše zadeve. Morda bi rekla še to, da je tudi omejen, odredba tudi določa, da vse obravnave, ki so bile razpisane v najnujnih zadevah, se prekličajo. To pomeni, da ne bojo zdaj za vsako obravnavo posebej, za vsako zadevo posebej sodišča pošiljala obvestilo o preklicu, ampak ta preklic seveda velja. Potem pa so še tudi čist praktični napotki, da niso možni vstopi v sodno stavbo, razen v teh nujnih postopkih, in še to po napovedi. Prenehalo se je poslovanje s sodiščem preko vložišča, to pomeni, da je mogoče s sodiščem komunicirati zgolj z elektronskimi vlogami v tistih postopkih, kjer je to mogoče, sicer pa preko pošte.
Skratka, izredne razmere so res, in seveda se to odraža tudi na delu sodišč. Naj povem, da ta oddaja, kot sva jo seveda zastavila, pa bo vseeno skušala odgovoriti na kakšno vprašanje. Nekaj vprašanj sva dobila po elektronski pošti že prej, drugače pa nam seveda tehnologija omogoča, da nas kdo tudi pokliče in da seveda si tudi na tak način izmenjamo vprašanja in odgovore, torej telefonska številka je 01 512 10 00, lahko pokličete in zastavite vaše vprašanje, vendarle življenje gre kljub vsemu naprej in neke stvari nas bodo težile tudi takrat, ko ne bo več izolacije, ko ne bo več virus tako nevaren, kot je v tem času. Tole vprašanje, ki sva ga dobila, pravi takole: hiša, pisana na mamino teto in na maminega brata, nimata otrok, oba sta v domu. Če mama umre, kdo prevzame odgovornost za plačevanje njihovih stroškov? Mamin sin ima pisan SP na njeno hišo, če pride do nezmožnosti plačevanja stroškov SP-ja in kreditov, kdo bo plačal? To je vprašanje.
No, prva stvar, ki je prav, da v taki zadevi razčistimo, je to, da samo dejstvo, da sta dve osebi, ki nimata otrok, lastnika neke nepremičnine, ne nalaga njihovi sestri, da mora za njih v bistvu skrbeti, kar se tiče zakona. Torej, zakon izredno določa, v katerih primerih, kateri sorodniki so tisti, ki so dolžni preživljati svoje svojce. Ta obveznost velja pravzaprav staršev do otrok in tudi otrok do staršev. Obveznost brata, da skrbi za preživljanje sorojenca, seveda ne obstaja. Tukaj gre nedvomno za to, da ta mama našega poslušalca dejansko pomaga svojemu bratu in sestri, očitno plačuje te stroške, ne vem, iz svojega denarja ali iz njihovih sredstev, tudi tega podatka nimamo, ampak dejstvo je, da tukaj tudi v tem vprašanju nimava pod vprašanje oziroma tako jasno, kateri stroški so s tem mišljeni. Če so s tem mišljeni stroški hiše ali so to stroški njihovega preživljanja v domu. Tukaj manjka nam tudi podatek, kdo ali so te osebe in je odvzeta upravilna sposobnost oziroma so postavljene pod skrbništvo ali pa se dejansko plačevanje stroškov, recimo njihovih denarnih sredstev, vrši na podlagi nekega pooblastila, ki ga lahko pač osebe tudi pooblastijo nekoga drugega, da je pooblaščen za razpolaganje sredstvi na njihovih bančnih računih. Skratka, tukaj bi poudarila, mati našega poslušalca ni dolžna skrbeti za svojega brata in sestro. Seveda, če pomaga, je to dobrodošlo in hvale vredno, ampak zakonske obveznosti za plačevanje njihovih stroškov iz lastnega denarja seveda ni in enako potem velja tudi za situacijo v primeru, da pač ta mati, ki je sestra teh oseb, ki sta v domu starejših občanov, umre. Gotovo je, da če oseba potrebuje skrbništvo in je izpeljan ustrezen postopek ali po prejšnjih določbah ali po sedanjih določbah družinskega zakonika, je povsem jasno, da je taki osebi potrebno določiti skrbnika, ki potem skrbi za njegove koristi, njegove stvari, ki jih je treba urediti in potem ta oseba, ta skrbnik to tudi počne s tem, da seveda Centro za socialno delo podaja tudi poročilo, tako da je nadzor nad tem, da se sredstva take osebe koristijo izključno in samo za kritje potreb te osebe. Kar se pa tiče drugega dela vprašanja oziroma drugega vprašanja, kjer je pač očitno, da ima sin lastnika hiše prijavljeno svojo dejavnost oziroma sedež svojega SP-ja na naslovu materine nepremičnine, torej na naslovu bivanja matere, je popolnoma jasno, da mati ne odgovarja za dolgove, ki jih naredi sin ali sin ali pri izvajanju svoje dejavnosti ali sicer. Je pa tukaj seveda lahko vprašanje oziroma težava, če pride pri isterja in tudi seveda ni dolžna mati krit kreditov, ki jih je sin najel. Torej, obveznost poplačila kreditov je na osebi, ki je kredit vzela. Samo sorodstveno razmerje ne pomeni nič, mati ne odgovarja za dolgove, ki jih je sin kot odrasla oseba naredil, zlasti ne s svojo dejavnostjo. Je pa gotovo res, da če je sedež te dejavnosti na naslovu matere, da v primeru nekega izvršilnega postopka oziroma rubeža, če zadeve niso tudi prostorsko ločene, lahko pride morda do tega, da bi se rubili tudi kakšni predmeti, ki so sicer last matere, pa za kritje pač dolgov oziroma pokrivanje obveznosti, ki se izterjujejo v izvršilnem postopku za sinovo dejavnost oziroma za njegove obveznosti.
Še sploh, ampak, če bi bila tukaj recimo kakšna hipoteka?
Ne, zdaj, če je pa mati dala hipoteko, to pomeni, da je mati dovolila, da se sinova kreditna obveznost zavaruje z hipoteko na njeni nepremičnini, pa to povsem drugačna situacija. Tukaj ni bistveno, kje je sedež dejavnosti, ampak je bistveno, da če je mati svojo nepremičnino zastavila za to, da je bilo ustrezno zavarovan kredit oziroma kreditna obveznost sina, ki ga je najel, zdaj ni sploh važno, zaradi česa je bil najet ta kredit, potem je pa to drugače, zato ker potem je pa to hipotekarni dolžnik, ki pa mati v takem primeru hipotekarni dolžnik.
No, upamo, da ni, to tukaj ne piše v tem vprašanju.
Ne, tako.
Tako, naj bi bo to dovolj za odgovor tega, imava namreč telefonski klic. Franci iz Ljubljane se nama je pridružil. Franci, slišimo?
Se slišimo, lep dober dan, zdrav, pozdrav.
Tako je, pozdravljeni.
Ja.
Ker povejte, no, Franc.
Ne sprašujem za svoj okol svojega problema, ampak v našem prijateljskem krogu je naslednja situacija. Po smrti žene je prijatelj prodal sinovoma polovico dvostanovanjske hiše. On je pa kasneje se spet poročil, na žalost zbolel in umrl pred dobrim letom. Po poroki je zapustil, mislim, s to drugo ženo sta kupila stanovanje in katere polovico, svojo polovico je zapustil svoji ženi z recimo pravno veljavnim aktom v poroko, potrjeno in hranjeno. Sinova pa zahtevata oziroma pričakujeta tudi delež od tega premoženja, saj nujni delež. Dobro leto sem rekel, da je že od smrti, sodišče še ni zdalo sklepa o dedovanju, kaj je tlele ovira.
Zdaj, sami postopki, zapuščinski postopki na sodiščih pač trajajo različno dolgo, predvsem je pa recimo, če je to v Ljubljani, traja kar nekaj mesecev, da sploh pride do prve obravnave, preprosto zato, ker pač sodišče rešuje zapuščinske zadeve po vrstnem redu, kot prihajajo. Torej, glede na to, da se zapuščinski postopki začnejo po uradni dolžnosti, torej, da matični urad pošlje smrtovnico na sodišče, gre pač nekako lahko rečemo po vrstnem redu, kakor so pokojniki umirali. Ne? Tako da to, da je eno leto že od smrti in da zapuščinski postopek še ni zaključen, to ni tako zelo nenavadno in je pač žal treba počakati. Zdaj se moramo zavedati, da se bojo zadeve še bolj zavlekle, a ne? Ampak če vas zanima, zakaj še zapuščinski postopek ni zaključen, lahko povem, da so kakšni zapuščinski postopki, ko se začnejo zadeve komplicirati, lahko trajajo tudi nekaj let. Tako da to ni nič posebnega. Zdaj, če prav razumem, vas zanima, zakaj lahko sinova pokojnika zahtevata delež tudi na tem stanovanju, ki sta ga
A dovolite, ne samo to, one dva tudi spodbijata v poroko. Najprej, da je bila falsificirana, drugič pa tudi, da jo je oče napisal v slabem stanju, da ni bil duševno oziroma opravilno sposoben. Ne?
Lejte,
to
gospod,
tudi vpliva?
Lejte, seveda, to vpliva potem na potek zapuščinskega postopka. Vkolikor je v zapuščinskem postopku razglašena oporoka, ki jo vsi zakoniti dediči in tudi oporočni dediči eventualno ne priznajo, torej če jo stranke v zapuščinskem postopku ne priznajo, nastane spor o veljavnosti oporoke. Če dediči vsi soglašajo, da je oporoka, ki jo je sodišče prejelo in tudi razglasilo, pristna in pravno veljavna, potem seveda sodišče zapuščinsko nadaljuje na podlagi te oporoke zapuščinski postopek in o dedovanju tudi odloči, ob upoštevanju tudi morebitnih drugih zahtevkov iz naslova nujnega deleža in podobno. Če pa nastane spor o veljavnosti oporoke, je pa to nekaj, kar se v zapuščinskem postopku ne rešuje, pač pa v takem primeru zapuščinsko sodišče prekine zapuščinski postopek in naputi tisto osebo, katere pravica je manj verjetna, da v pravnem postopku vloži ustrezno tožbo, s katero v bistvu se bo potem v pravdi ugotavljala veljavnost ali neveljavnosti oporoke. In če je v tem primeru konkretnem, ki ga poznate, se zgodilo to, kar ste omenili, je pač zadeva točno taka. Zelo verjetno so bili zapustnikovi otroci napoteni, da vložijo tožbo na izpodbijanje oporoke in v takem primeru jim je sodišče, če je že sploh do te faze prišlo, je sodišče izdalo sklep o napotitvi na pravdo in dalo tudi tem osebam, tem dedičem, ki oporoko ne priznavajo, nalog, da naj v roku 30 dni po pravnomočnosti tega napotitvenega sklepa pri pristojnem sodišču vložijo tožbo. In če vložijo tožbo, seveda ostane zapuščinski postopek prekinjen, dokler se ta drugi pravni postopek pravnomočno ne zaključi. Če pa se tožba v roku ne vloži, pa sodišče nadaljuje postopek, kot da je oporoka veljavna.
No, zanimivo je to, ne vem, pardon. V poroki oče nima nič zapustil, ker je smatra oziroma sta dobila delež po materi.
Ja, lejte, če sta dobila delež po materi, ni to delež po očetu. Treba je ločevati. Tu mislim, da sem v teh oddajah, ki jih imamo že kar nekaj let, večkrat podarila. Napačno je razmišljanje ljudi, da se gleda, kaj je nekdo dobil od doma. Če sta te dva sinova umrlega dobila nekaj po materi, nista dobila nič od očeta. In se to ločeno gleda. To je treba vedeti. Ti vsak otrok ima dedne pravice, tako po materi kot po očetu. In mnogokrat so ravno iz tega naslova določene težave, ker ljudje to ne upoštevajo. Druga stvar, ki me je ne zmotila, ampak tako, da sem zastrigla z ušesi, da tako rečem, pa je to, da ste vi rekel, da jim je prodal.
Ja, sta odkupila, ja, njegovo stanovanje.
Ja, ampak potem, če sta ona dva odkupila, torej sta očetu dala denar, potem od očeta nista dobila ničesar. Od mame sta dobila svoj del, od očeta pa nista dobila nič podarjenega, ampak sta od njega njegovo polovico tistega stanovanja ali hiša ali karkoli je že bilo odkupila, kar pomeni, da sinova od očeta še nista dobila nobenega darila, ampak sta dobila, ker sta dobila, sta podedovala po svoji materi.
Ja.
Tudi če je oče sedaj umrli, ki se je kasneje potem še enkrat poročil, tudi če je oče odstopil v zapuščinskem postopku po prvi ženi delež otrokom, to ni nekaj, kar bi dobila od njega, ampak sta direktno dobila od mame.
Ja, razumem. Ja.
Torej, lahko uveljavljata
nujni delež. Absolutno, tudi če bo ta oporoka obstala, tudi če bo ta oporoka obstala, torej, da ne bo razveljavljena v pravdnem postopku, je nedvomno, da imata sinova pravico do nujnega deleža.
Ja.
Tu pa znaša seveda polovico zakonitega deleža in če prav razumem, so tukaj trije dediči, žena, ki je gospoda pač preživela in pa oba otroka, kar pomeni, da bi zakoniti dediči bili vsak eno tretjino. Gre pa seveda potem pri nujnem deležu za polovico tega, kar pomeni, da bi bila vsak od teh sinov upravičena do ene šestine očetove zapuščine.
Ja, to je.
Če je zdaj to stanovanje, kot ste omenili, polovico od sedanje žene in polovico od umrlega, potem to pomeni, da bi vsak od sinov bil upravičen do vrednosti ene dvanajstine stanovanja.
Stanovanja, ja.
Gospod Franc, hvala lepa za vaše vprašanje.
Ja, hvala lepa tudi obema in še srečno naprej.
Srečno je zdravo naprej,
zdravje.
Tako je.
Midva pa bova, odvetnica Mateja Maček, odgovorila še na eno vprašanje, potem pa zaključila za danes. Z možem imava hišo, nekaj prihrankov in enega sina. Kako naj pripraviva oporoko, da bi sin dedoval vse, še živeči starš, pa nemoteno živel v hiši do smrti? Naprimer, da ona umre, sin deduje, mož pa lahko nemoteno živi naprej v hiši.
Zdaj, nekako razumem to pismo, kot da imata gospod in gospa solastnino na tej hiši vsak do ene polovice. Z uporoko lahko seveda vsak razpolaga o svojem delu premoženja in v takem primeru je povsem mogoče določiti z uporoko, da svoj delež na nepremičnini ali pa vse svoje nepremično premoženje, ki ga bo imel v smrti, zapuščam svojemu sinu, moj preživeli zakonec pa ima na vsem mojem premoženju dosmrtni brezplačni užitek, kar pomeni, da se v bistvu preživelemu zakoncu z uporoko nameni to uporaba, to koriščenje, uživanje tega nepremičnega premoženja, ki pa sicer tako ali tako preide, ki pa po oporoki lastnina na tem premoženju pa preide na sina, na otroka. To je povsem mogoče. Kar se pa tiče zdaj denarnih sredstev in to pa ne moreš ti zapustiti sinu, pa bo mati uživala, recimo, ne? Če gledamo, da bi oče pisal poroko, torej mož. Jaz menim, da je v takem primeru pač treba definirati, recimo lahko možnost je tudi, da se napiše v poroki, nepremične premoženje zapuščam sinu, določam, da ima moj preživeli zakonec moja žena oziroma mož, odvisno kdo od teh zakoncev, za čigavo poroko gre. Tukaj upozarjam, da poroka mora biti skladno z našimi predpisi od vsakega posebej, nimamo skupnih uporok, vsak naj napiše svojo uporoko in vsak lahko določi točno to premoženje, ki ga bo imel v smrti, nepremično deduje moj sin, vendar pa določen, da ga lahko preživeli zakonec, mož ali žena koristi do smrti. Lahko se tudi še določi, da se ta pravica vknjiži v zemljiško knjigo, tako da je potem tudi jasna napram tretjim osebam, ker je zemljiška knjiga javna knjiga. Možno je določiti tudi, da se sinu prepoveduje odtujitev in obremenitev, dokler je pač preživeli zakonec, njegovo hoče li mati še živ, a ne? Tako da v bistvu na ta način se lahko preživelemu zakoncu zagotovi tudi varnost. Lahko pa se tudi potem določi, kako je pa dedovanjem premičnega premoženja, to so pa denarna sredstva, avtomobil in kaj podobnega.
Dobro, to je bilo to za današnjo pravno svetovalnico, nekaj posebno. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za vaše odgovore.
Ja, jaz vsem želim, da te dni ali pa tedne, če bo potrebno, čim bolj potrpežljivo prenašamo situacijo in da res ostanemo doma in da bomo kmalu lahko rekli, da je epidemija premagana.
Tako, jaz pa upam, da se srečava naslednjič že v živo, če pa ne, bomo pa še eno napravili takole po telefonu, saj tudi to v takih razmerah je pač čisto dopustno, kaj ne.
Tako je in dejansko nam sodobne možnosti komunikacije ta čas bistveno olajšajo.
Lepo se imejte in ostanite zdravi.
Enako vsem želim dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.